Bratia a sestry, milí prítomní, prinášam vám pozdravy z môjho domáceho zboru z Devinskej Novej Vsi, aj od mojej rodiny. Radi by tu boli niektorí, ale nevydalo, nedalo sa, ale vás srdečne pozdravujú. Ja som si pripravil niektoré také myšlienky z knihy Nehemiášovej a možno je to aj také trošku neznáme, alebo možno známe, ako pre koho, ale hlavne je to príliš staré možno na nás. Možno, ja neviem, možno 2500-2600 rokov, tie okolnosti dozadu. Na prvý pohľad by sme si mohli povedať, čo my máme spoločné s takým nejakým starým príbehom nejakého človeka, ktorý žil v tej dobe, však on by nám ani nerozumel a my by sme nerozumeli jemu. Len si to skúste predstaviť, že by ste komunikovali s niekým a hľadali nejakú paralelu, kto tu žil pred 2500 rokmi. O čom by sme sa vlastne bavili? On by nám nerozumel, my jemu. Ale keď pozeráme do písma, tak sa nemôžeme takto pozerať, lebo určite nerozprávali by sme sa o mobiloch, nerozprávali by sme sa o nejakých dietách alebo o niečom. Ale na základe Božieho slova je úžasné prepojenie a úžasná živosť. A ja som bol prekvapený, my si preberáme túto knihu na biblických hodinách, že aká je veľmi aktuálna dnes do môjho života, až som z toho veľmi prekvapený. No a ja by som zase povedal, keď som počul túto pieseň, že chcem ťa poznať viac a chcem byť tam, kde ma chceš mať, tak som si tak pomyslel, tento Nehemiáš by si ju v pohode zaspieval s nami a veľmi by tej piesni rozumel. A práve preto, prosím, neberte to jak nejakú hodinu dejepisu, lebo ja vôbec nie som dejepisec, ani ma to nikdy nezaujímalo. Ale skúsme si prečítať niečo z tejto knihy a aplikovať do svojho života, lebo tento Nehemiáš je pre mňa veľkým príkladom a je aj mojou takou túžbou, aby sme prežili požehnanie a niečo praktické zobrali do svojich životov. Takže skúsme začať teda čítať z knihy Nehemiášovej z prvej kapitoly. A nebudeme veľa čítať, lebo by to bolo asi aj také unavujúce, ale prečítame zatiaľ len prvé 4 verše. Kniha Nehemiáš, to je medzi Ezdrášom a čo je to tam ďalej? Rut či Ester? Ďakujem. Takže tam to niekde nájdete a budem čítať od prvého verša. Slová Nehemiáša, syna Chachaliášovho. A stalo sa 20. roku v mesiaci Kisleve, keď som ja bol na hrade Susane, že prišiel Hanani, jeden z mojich bratov, a on aj s niektorými mužmi z Judska, ktorých som sa pýtal na Židov, unikli k záhube, ktorí boli pozostali zo zajatia a na Jeruzalém. A riekli mi, pozostali, ktorí zostali zo zajatia tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v potupe. I múr Jeruzalema je rozborený a jeho brány sú spálené ohňom. A stalo sa, keď som počul tie slova, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Táto situácia je v období, keď národ izraelský bol v babylonskom zajatí. Boli tam približne 70 rokov, ak to dobre hovorím. A tento Nehemiáš bol Žid, Izraelita, ktorý svoj život žil práve v tomto babylonskom zajatí. A príbeh, ktorý si čítame, je vlastne už v období, kedy sa navracal ten národ izraelský z toho zajatia, z toho 70-ročného a vracal sa po určitých etapách späť do Jeruzalema. A neprišli všetci do toho Jeruzalema, ale mnoho z nich zostalo v tom zajatí. Medzi tým sa aj Babylon premenoval na Perskú ríšu, lebo už skončil a ovládli Babylonskú ríšu Peržania. No ale tento Nehemiáš stále zostával akoby v tej Perskej ríši a mnoho ľudí, neviem teda či väčšina, už žilo ako keby v tom Jeruzaleme, pretože sa vracali možno na nejaké 2-3 etapy už domov. Žili v tom Jeruzaleme, ale ten Jeruzalém, a to je text, ktorý si čítame, bol v hroznom stave. A tento Nehemiáš mal funkciu pri kráľovi veľmi vysokú, bol jeho osobným čašníkom. To znamená, to bola dôležitá funkcia, dôležitý úrad. A takto si žil pri tom kráľovi, ktorý sa volal Artaxerxes. Áno. A žil pri tomto kráľovi a slúžil mu. No a teraz ten text, ktorý sme si čítali, hovorí o tom, že prišiel jeden z tých, ktorí už žili v tom Jeruzaleme, v tom rozborenom, nevybudovanom, prišiel za Nehemiášom a povedal mu, ako si títo Židia, ktorí sa navrátili z toho zajatia do Jeruzalema, ako si žijú. A ten stav bol alarmujúci. Ten Chananí to opísal takto. Pozostali, ktorí pozostali zo zajatia v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v potupe. I múr Jeruzalema je rozborený a jeho brány sú spálené ohňom. Možno si to ani tak nevieme predstaviť, lebo už dlho žijeme v miery tu na Slovensku a nepoznáme takéto situácie, možno len zo správ si vieme predstaviť, keď je niečo zbombardované, podpálené, zničené a snažia sa tam ľudia vytvoriť nejakú komunitu, žiť tam, že aké je to ťažké. Medzi tým ale chrám sa budoval, už bol, čiže nebolo to úplne všetko zdevastované, ale teda väčšina toho mesta bola v zlom stave, si čítame. A teda keď mu popísali tomu Nehemiášovi túto situáciu, tí bratia, ktorí sa navrátili, tak Nehemiáš takto zareagoval. A stalo sa, keď som počul tie slova, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní. Mňa toto oslovilo, pretože ten Nehemiáš si žil, môžeme povedať, pomerne dobre. Alebo veľmi dobre, kvalitne. A napriek tomu, že mal ako keby také teplé, dobré miestečko, tak ho táto situácia ohúrila, dá sa povedať, zložila. To mi je veľmi také sympatické. Viete, lebo mohol si povedať, že je mi to ľúto, neuveriteľné, čo hovoríš naozaj. No teda, budú musieť sa zmobilizovať a nejako dobre, rád som ťa počul, ale už musím ísť, môj úrad ma čaká, volá, král bude večera, potrebujem a dobre, rád som ťa počul, čau, ahoj. To bolo hrozné. No, a vráti sa do svojho života. Ale mňa toto veľmi oslovilo, bratia a sestry, že tomuto Nehemiášovi to vôbec nebolo jedno. A sadol, dneska by sme povedali, sadol na zadok, vypúlil oči a bol z toho hotový. A to mi je také príkladné, že tento Nehemiáš nehľadel na svoje, ale ho zaujímalo, čo sa deje s druhými. A to je, bratia a sestry, taká prvá vec, chcel by som také tri z jeho života vyzdvihnúť, a toto je prvá vec, že správa o tom stave Izraela ho zasiahla a neostal ľahostajný. Nebol bez záujmu a nehľadel si svoje, ale sa ho to veľmi dotklo. A som si kladol otázku, ako je to so mnou. Čo so mnou robí, keď počujem nejakú správu? Dneska máme taký prílev informácií, že keby sme so všetkými plakali a všetko si brali, tak by sme skončili možno na psychiatrii. Neviem ako vy, ale keď vidím niekoho pred obchodom a zrejme asi sa mu zle žije, tak ja normálne som taký rozpoltený. Ja neviem, či s ním mám plakať alebo odísť a neriešiť to. Neviem k tomu zaujať mnohokrát stanovisko a hneď mi dojde, však keď ti dám peniaze, stejne to prepiješ a nebude ti to na nič. Jednoducho si viem, toto nemôžem riešiť. Idem si po svojom. A vyťahnem si listok a zaujíma ma, čo mám nakúpiť a zaujíma ma to moje. Ale pri tomto Nehemiášovi to tak nebolo. Mne sa stala raz taká situácia v robote, práve vtedy, keď sa začala tá éra terorizmu a padli dvojičky, tie dve budovy v New Yorku, tak som bol taký zanepráznený a kolega mi hovorí v ten deň, počuj, to ekonomické centrum, tie dve veľké budovy sa v New Yorku zrútili, pravdepodobne to boli teroristi. A ja v zápale povinnosti hovorím, že wow, naozaj? A robil som si ďalej. On tak na mňa potom mi povedal, ja som tak na teba kúkal, že čo? Že... A potom ja mu za chvíľu hovorím, keď mi to došlo, alebo niekde som si to na internete prečítal, on, že vieš, čo sa stalo? Však som ti hovoril už pred 2 hodinami. Viete, niekedy je toľko správ, toľko vecí, že to nedokážeme zachytiť a nedokážeme primerane reagovať alebo vystihnúť takú nejakú hĺbku nejakej dôležitej správy vo svojom živote. Ale mal by som to robiť. V epištole Filipenom apoštol Pavol píše, že nehľadieť len na svoje, ale aj na to, čo je iných. Toto mám dojem, že nám mnohokrát chýba. Že sme tak naplnení sebou a svojimi vecmi a tým, čo je moje, čo považujem za dôležité a pritom zabúdam na to, čo je dôležité pre iných. A v kútiku duše cítim a súhlasím s tým, že to je naplnený život, keď nežijem len sám pre seba, ale aj pre druhých, ale mnohokrát sa to nedá naplniť. V liste Rimanom napríklad nám Božie slovo radí, že plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. To nás trošku tak odkláňa od samých seba a Božie slovo nám hovorí, také tajomstvo, taký recept na život je ten hľadieť na to, čo je iných. Sústrediť sa na takéto niečo. A ako príklad by som chcel uviesť ešte pohľad apoštola Pavla na svoj život. V 1. Korinťanom 10. kapitoli prečítam 33. verš, kde apoštol Pavol má kredo života takéto. Tak ako ja, tak ako sa i ja ľúbim všetkým, vo všetkom nehľadajúc svojho vlastného úžitku, ale úžitku mnohých, aby boli spasení. A ešte v 9. kapitole 22. verš hovorí o svojom živote takto. Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. Božie slovo nám ako kresťanom hovorí o tom, alebo snaží sa nám povedať tú pravdu do života, nie sme tu len pre seba. Ale ako kresťania sme tu pre druhých. Naše krédo života má byť to, aby sme žili k úžitku mnohých, aby boli spasení. Ako je to v mojom živote? Ak myslím len na seba, ak som zameraný na seba, tak nepohne so mnou veľa vecí. Ale či Nehemiáš alebo apoštol Pavol, vidíme, tu pochopili Boží odkaz, Božiu výzvu pre svoj život, a tá je žiť pre druhých. Nakoniec, bratia a sestry, takto sme sa stali kresťanmi. Že Boh zo svojho blaha, zo svojej slávy odišiel a hľadal náš prospech. Pán Ježiš Kristus, pre ktorého bolo všetko stvorené, prišiel na túto zem, aby to všetko odložil. Aby riešil náš problém. Náš problém bol podobný ako tých, ktorí žili v Jeruzaleme. Zdevastované mesto, vyhorené, zlikvidované. Takto je život človeka bez Boha. Nemá základ. Nemá niečo, čo by malo kvalitu pre večný život. Treba to vybudovať, treba to opraviť, treba s tým niečo robiť. A Boh si nepovedal, že nechám to tak. Ale prišiel, aby nás zachránil. Aby nás, ten termín biblický je, znovu zrodil. Niečo znovu postaviť, znovu vybudovať. A Božie slovo nám o tom hovorí, že Pán Ježiš Kristus tým, že sám seba dal, zbudoval cirkev. Vybudoval niečo nové na tých rozvalinách tohto sveta, ktorý leží v hriechu. Nebolo mu to jedno. Prišiel. A tak, keď sa vrátime naspäť k tomu Nehemiášovi, tak vidíme, že jemu to jedno nebolo. Ale nezostal pri tom. Môžeme čítať ďalej, keď taký zdrvený sedel, sadol si, už záver toho, čo sme čítali, tak tam vidíme ten náznak toho, že sa modlil pred Bohom. A ako sa modlil? Môžeme čítať ďalej, to je v tej prvej kapitoli od toho 5. verša. A riekol som, prosím o Hospodine Bože nebies, Bože veľký a strašný, ktorý ostríhaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí ostríhajú tvoje prikázania. Nech pozoruje, prosím, tvoje ucho a nech sú tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes, vo dne i v noci, za synov Izraelových, tvojich služobníkov, a vyznávam hriechy synov Izraelových, ktorými sme hrešili proti tebe, i ja, i dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme zhrešili proti tebe a neostríhali sme prikázaní a ustanovení ani súdov, ktoré si prikázal Mojžišovi, svojmu služobníkovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si prikázal Mojžišovi, svojmu služobníkovi, povediac, vy zhrešíte, dopustiac sa nevernosti. Ja vás rozptýlim medzi národy, ale keď sa navrátite ku mne a budete ostríhať moje prikázania a budete ich čuť, keby boli niektorí z vás zahnaní až na konci nebies, aj odtiaľ ich zhromaždím a dovediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil na to, aby tam prebývalo moje meno. A oni sú predsa tvojimi služobníkmi a tvojim ľudom, ktorých si si vykúpil svojou veľkou silou a svojou mocnou rukou. Prosím tedy, o Pane môj, nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho služobníka a na modlitbu tvojich služobníkov, ktorí si žiadajú báť sa tvojho mena, a daj dnes, prosím, svojmu služobníkovi zdaru a daj mu nájsť zľutovanie pred tým mužom, myslí sa pred kráľom. A ja som bol pohárnikom kráľovým. Druhá vec, ktorú by som chcel vyzdvihnúť ako príklad z tohto života Nehemiáša, je, že tento Nehemiáš vstúpil do seba. Nepomôže nám, keď poznáme nejakú situáciu a nás to zdrví. A keby sme zostali v tom a neriešili to, tak asi zblbneme z toho, že proste to východisko musí byť. A on ho hľadal. Hľadal ho v modlitbe a obsah tej modlitby je že pravdivo analyzoval svoju situáciu. Vstúpil do seba a rozanalyzoval túto situáciu, môžeme povedať, zorientoval sa a našiel pravdu. Toto je veľmi dôležité pre náš život, nájsť pravdu. Možno, že je to moc také filozofické, ale myslím si na druhej strane veľmi praktické a pravdivé. Kladiete si otázku, že kto som? A nemusíme na to hľadať nejaké odpovede v nejakých štúdiách, ale keď si uvedomím jedno, že častokrát svoj život beriem tak, však ja som celkom fajn. Chodím do roboty, pracujem, mám rodinu, snažím sa zabezpečiť tú rodinu, snažím sa dať svojim deťom fajn, som slušný, nikoho nenapádam, nikoho neohrozujem. V rámci takých tých nejakých hodnot je to fajn a takto sa mi dobre žije. Dá sa takto žiť a nehovorím, že je to zlé, je to fajn život. Ale niekedy je dobré sa naozaj tak zastaviť a v tejto dobe je to čím ďalej tým ťažšie a trošku sa hlbšie pozrieť na svoj život a nájdem tam všeličo. A tento Nehemiáš to našiel. A zrazu z človeka, ktorý je pred kráľom, ktorý je možno jeden top v tej krajine, zrazu ten istý človek, ktorý by si mohol povedať, pekne som si to rozbehol, mám to fajn, som príkladom a tak ďalej, zrazu tento človek začína hovoriť o hriechoch. Hrubo sme hrešili proti tebe. Vyznávam hriechy svojich služobníkov. Hrešili sme proti tebe i ja, i môj dom. Takéto niečo sa nedá povedať v nejakom plitkom pohľade na seba, ale naozaj to vyžaduje si sadnúť a povedať, že kto som ja vlastne. A teraz myslím, nie to, čo vidia ostatní, nie to, čo sa snažím, ale kto som, čo som ja vlastne vo vnútri. To je taká druhá vec, taký nejaký vzor, ktorý vidím pri tomto Nehemiášovi, že on išiel ako keby na nejaký základ, na nejaké dno. Nešiel hneď riešiť tú situáciu do toho Jeruzalema a nepovedal potom charaným, viete čo, však správte toto, však chlapi, zmobilizujte sa, však teda robte niečo, chyťte tie motiky, lopaty a zriate to tam, však teda buďte normálni, nie? Nežite tam. Ale on zdrvený si sadol a išiel ako keby na takú podstatu svojho bytia. Hľadal také dno tej svojej reality, lebo veď preto boli v zajatí. Že Boh sa na nich rozhneval a vydal svoje súdy. On bol v podstate v zajatí, ten Nehemiáš nebol vo svojej krajine, nežil usporiadaný život v rámci národa vyvoleného Bohom, ale si uvedomoval, táto situácia není dobrá. A to je preto, lebo sme opustili Boha. Poznáme ešte jedného takého v Novom zákone, ktorý si toto povedal. V Lukášovom evanjeliu si čítame o marnotratnom synovi, to poznáte. A teraz on, keď odišiel od toho svojho otca, dostal sa do stavu nezávidenia hodného, kde už teda mu došli peniaze. A teraz v tomto stave si čítame tiež, že vstúpil do seba a rozanalyzoval tú svoju situáciu. A povedal si, teda toto není dobre so mnou. Skúsme hľadať, bratia, sestry, milí priatelia, takú tú pravdu o svojom živote a to, čo sme hovorili v tej prvej časti, nájdeme ju v tom, keď dovolíme, aby mi Pán Boh pomohol zistiť, kto vlastne som. On mi to dá vedieť podľa svojho slova. Keď tá pravda Božia, ktorá vyslobodzuje, mi poukáže na to, čo robiť vo svojom živote, čo zmeniť, kde sa nachádzam, ako je to so mnou vlastne. A tá Božia pravda vyslobodzuje. Niečo podobné prežíval aj žalmista a opísal takúto nejakú podobnú situáciu týmito slovami. Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie. Rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte ani nemám slova na jazyku a hľa, Hospodine, ty to všetko vieš. Obklúčil si ma odzadu i odpredu. Položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť nad môj rozum tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky. A víc, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. To by som prial každému jednému z nás, bratia a sestry, aby sme takéto chvíle s Bohom prežívali. A aby sme prišli do stavu, kedy dovolíme, aby Pán Boh nahliadol do môjho srdca. A On tam urobí, čo treba. A tak tento Nehemiáš sa modlil. To je tá druhá vec. Vstúpil do seba. A tá tretia vec, ktorú si by sme chceli zobrať ako príklad z tejto knihy Nehemiášovej, je v tom nasledujúcom texte, a to je druhá kapitola Nehemiáš, čo sa stalo po tomto všetkom. A stalo sa v mesiaci Nisane 20. roku kráľa Artaxerxa, keď bolo víno pred ním, že som vzal víno a poslal som kráľovi. A nebýval som smutný pred ním. Preto mi povedal král, prečo je smutná tvoja tvár, keď nie si nemocný? To nie je iné ako zármutok srdca. A bál som sa náramne. Vtedy som povedal kráľovi, nech žije král naveky, ako by nebola smutná moja tvár, keď je mesto, domovina hrobov mojich otcov spustošené a keď sú jeho brány strávené ohňom. Na to mi povedal král, o čo tedy žiadaš? A ja som sa medzi tým modlil Bohu nebies. A povedal som kráľovi, jestli sa to vidí kráľovi za dobré a jestli sa ti ľúbi tvoj služobník, prosím, že by si ma poslal do Júdska, do mesta hrobov mojich otcov, aby som ho zase vystavil. A král mi povedal, a kráľovna sedela vedľa neho, dokedy potrvá tvoja cesta a kedy sa navrátiš? A ľúbilo sa to kráľovi a poslal ma a udal som mu istý čas. A král, prečítam ešte z 8. verša, a král mi dal všetko podľa toho, ako bola dobrá ruka môjho Boha nado mnou. Prišlo k akcii. Inak je zaujímavý tam aj ten dátum v tom mesiaci Nisane. Keď som si to tak trochu pozeral, tá situácia analýzy a tej modlitby v živote Nehemiáša, čo myslíte, koľko to trvalo? Keď mu to povedali a dovtedy, keď sa odhodlal niečo povedať pred kráľom. Ja som si to myslel, že to bude tak nejak 2-3 týždne, lebo byť nejak zronený, dlhšie by sa mi asi nechcelo, alebo proste už by som to chcel riešiť, alebo, alebo nejako, ale zistil som, že to trvalo cirka 3 mesiace. Za 3 mesiace mňa by to už aj prestalo boleť, už aj by som zabudol, že kto mi čo hovoril. Za 3 mesiace je tak strašná doba, že sa porobí toľko v živote, že už aj zabudnem, že som slúbil, že niečo alebo nejak a proste už sa toľko vecí za 3 mesiace udialo, že už by som mal byť 10 razy zdrvený, zronený, aj vyliečený. Aj ten život ide strašne rýchlo. Ale tento Nehemiáš zostal v tomto verný. A tá príprava na to, čo išiel vykonať, a bál sa toho veľmi, sme si čítali, bola veľmi hlboká, veľmi intenzívna aj dostatočne dlhá. A toto sa mne stalo tiež takým príkladom z jeho života, lebo ja to naozaj pociťujem, že keď si niečo poviem len tak, počujem niečo v rádii, že treba držať dietu alebo niečo a teraz si poviem, skúsim to aj ja. A za chvíľu je 12 hodín a už som hladný a už sa idem nájsť a už je po tom, čo som si slúbil. Ak sa urobí nejaké plitké rozhodnutie, aj to tak dopadne, že v živote. Ale v prípade tohto Nehemiáša to bolo niečo naozaj, čo ho hlboko sa ho dotklo v srdci a on nad tým rozmýšľal. Alebo inými slovami môžeme povedať, Pán Boh ho dostatočne pripravil, dostatočne sa najedol toho pravdivého pokrmu, aby mohol niečo vykonať ďalej. No a vykonal veľkú vec. Žiadal pred kráľom, aby ho uvoľnil a poslal ho niečo robiť s touto situáciou v Jeruzaleme. Ak sa na niečo odhodláme, bratia a sestry, čo chceme vykonať, ak sme dotknutí, ak nás Pán Boh vystrojí k nejakej situácii, ktorá je dôležitá, tak nás v tom nenechá. Tu sme si v tých textoch čítali, že on, ako hovoril ku kráľovi, tak sa medzi tým modlil k Bohu. Bol spojený. Nebola to nejaká aktivita Nehemiášova, ktorú by si nejak naplánoval len on sám. Ale sme si čítali, že kráľ mi dal všetko podľa toho, ako bola dobrá ruka môjho Boha nado mnou. A ešte v iných textoch, v tejto knihe si čítame napríklad také, že Boh dal do jeho srdca to, aby vykonal pre Jeruzalém túto službu, tej opravy hlavne teda tých jeruzalemských múrov. Pán Boh nás v niečom nenechá, k čomu nás povoláva a k čomu nás vedie. Pán Boh bude s nami, aj keď to bude veľmi ťažké, alebo bude si to vyžadovať odvahu. Nehemiáš túto odvahu dostal, napriek tomu, že mal strach, ale išiel, lebo si bol istý, že k tomuto poslaniu odísť od kráľa a ísť do svojej domoviny a zbudovať múry, že to je Božie vedenie. Koľkokrát sa človek zlakne, ak niečo by chcel vykonať pre Pána a skončí to. Lebo nemám dostatok viery, alebo dostatok uistenia Božieho, alebo si to tak nejak zaonačím, ale tak toto je cez príliš, toto nepôjdem touto cestou. Čo keď sa sklamem? Čo keď mi Boh nepomôže? Čo keď stále? Ale Nehemiáš a tie jeho problémy, keby sme čítali celú tú knihu, prišli a veľmi veľké problémy počas budovania a opravy týchto múrov. Ale on nezaváhal nikdy, pretože bol naštartovaný, mal hlboký základ. Vedel, že ho Boh povoláva a v tejto službe zostal. Nech čokoľvek chceme robiť na Božom diele, tak vedzme, bratia a sestry, že sme k tomuto vystrojení Bohom a dal nám všetky náležitosti. Prečítam to z Jána 14. kapitoly, čo tým myslím, kde Pán Ježiš povedal tieto slova. Jána 14, budem čítať od 15. verša. Pán Ježiš povedal takto: ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Ale tešiteľ, Svätý Duch, 26. verš, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pán Ježiš Kristus nám dáva možnosť, keď nás povoláva do služby, keď chce, aby sme boli jeho učeníkmi, jeho služobníkmi na tejto zemi, tak nás nenecháva v tom samých, ale nás vyzbrojuje mocou z výsosti. Duch Boží je ten, ktorý nám ukáže pravdu, on je duch pravdy, ale zároveň je aj duch potešenia. Jedno s druhým súvisí. Naučí nás všetkému. A je to otázka pre mňa. Vieme už všetko? Viete, niekedy si tak myslím, že ja kresťan viem všetko a tí ostatní nevedia moc toho, ale ja viem všetko. Ja poznám pravdu, ja som spasený, ja viem všetko. Ale možno aj v takomto pohľade je znovu na mieste tá otázka, kto som vlastne? A viem všetko. Poznám všetko. Už som všade bol, nie som taký všade bolko, čo všetko pozná a vie. Nehemiáš si mohol povedať, viem toho veľa, som skúsený pri kráľovi. Ale keď išlo o Božiu vec, tak čakal a čerpal, dokiaľ ho Boh nezmocnil. Ja neviem, čo konáte vy. Vy neviete možno, čo konám ja. Ale jedno je isté, bratia a sestry, že Boh nám rozumie a dáva nám k dispozícii všetko preto, aby nás zmocnil k službe. Tak prajem nám všetkým, aby sme zažívali vo svojom živote aj dobré správy, ale aj tie zlé. Aby sa nás tieto správy dotkli, aby sme neboli takí nevšímaví, ale naopak, aby sme boli všímaví, aby sme vo svojom živote poznali spoločenstvo s Bohom, aby nám ukázal na pravdu, ktorá je v nás, aby nás zmocnil k službe, aby sme do tejto služby išli zmocnení Božím duchom. Ten nás naučí, ukáže nám, vysvetlí a hlavne zmocní k tomu, aby sme mohli slúžiť jeho menu. Nech je mu česť a sláva. Amen. Amen.